Reykjavíkurkjördæmis norður, Össur Skarphéðinsson, veitir nú andsvar.
Ég þakka hæstvirtum forseta fyrir sanngirnina þó að það hafi kannski, hann hefði hugsanlega ekki tekið eftir því hvernig mér hljóðs til þess að veita andsvar. Út af þeim umræðum sem hér eruð áðan milli tekja háttvirtra þingmanna uppljóstranir og vernd fyrir þá sem að vilja afhjúpa leyndarmál sem að tengjast fjármálalegum gerningum, þá var vísað til Svíþjóðar. Það er rétt að það kemur fram í greinargerð með frumvarpinu að nefndin sem að vélaði þetta og átti meðal annars að kanna upptöku slíkra lagaákvæða og hún gerir það að afsökun sinni að það sé verið að breyta lögum í Svíþjóð í þessa veru og hún vilja bíða eftir þeirri niðurstöðu. Þá finnst mér nauðsynlegt að koma hér algjörlega skýrt fram að í Svíþjóð eru ævagömu lög, ein hinn elstu, sem að fela í sér vernd fyrir þá sem koma framfæri upplýsingum sem eru til bóta fyrir heildina en er kannski ekki alltaf lögulegt að setja fram. Og í krafti þeirra þá geta sænski ríkisborgari í dag komið á framfæri upplýsingum sem að varða til dæmis meint lögbrot innan fjármálastofnana án þess að eiga hættu að verða beittir einhvers konar refsingu, það er beinlega spannað að sænskum lögum, gagnvart uppljóstrurunum. Nú, ég ætla hins vegar að segja að háttvirtur þingmaður Bjarki Olsen Gunnarsdóttir og hún ætti að fara sér hætt í að fagna því að sjálfstæðisflokkurinn sé að hafa hér frumkvæði af því að koma í gegn ákvæðum hert eftirlit. Eina ástæða fyrir því er reyndar eins og mér fannst minnir að háttvirtur þingmaður las upp að blaðsíðu 10 þar sem að segir alveg skýrt að samkvæmt tilteknum reglum frá 2013 frá Evrópusambandinu þá sé nauðsynlegt að aðildarríki skuli tryggja að eftirlitsaðum sé heimilt að veltutengja. En það var einmitt andlega þessar orða háttvirtur þingmaðs. Mér langar að spyrja í framhalda orðaskiptum okkar fyrir í dag. Er hún sammála mér það að það ætti kannski ekki hafa neitt hámark á lögum sem þessum? Það kom nefnilega fram þegar ég spurði hæstvirtan fjármálaráðherra hvort þetta var vegna ESB. Að hann var
orðaskiptum það. 89. þingmaður